37-րդ. Մոտենալով թաղական ոստիկանատանը ու անցնելով հրդեհաշեջ պահապանի մոտով, կալանավորին տանող կառքը մտավ ոստիկանատան բակը ու կանգ առավ դռներից մեկի առաջ. Բակում հրդեհաշեջները, թևները քշտած, բարձրաձայն խոսելով ու ծիծաղելով, լվանում էին իրենց կառքերից մեկը. Հենց որ կալանավորին բերող կառքը կանգ առավ, մի քանի հասարակ ոստիկաններ շրջապատեցին նրան, գրկեցին կալանավորի անշունչ մարմինը կռնատակերից ու ոտներից և վեր առան տակներին ճռռացող կառքի վրայից։ Կալանավորներին բերող ոստիկանը կառքից իջնելով թափ տվեց թմրած ձեռքը, հանեց գլխարկը ու խաչակնքեց երեսը։ Մեռելին դռնովը ներս մտցրին ու սանդուխովը տարան վերև։ Նեխլյուդովը գնաց նրա ետևից։ Մեռելին ներս տարան մի փոքրիկ ու կեղտոտ սենյակ, ուր կային 4 մահճակալներ։ Երկուսի վրա նստած էին 2 խալաթավոր հիվանդներ։ Մեկը մի ծուռ բերան մարդ կապած վզով, մյուսը մի թոքախտավոր։ 2 մահճակալ ազատ էին։ Կալանավորին դրեցին նրանցից մեկի վրա։ Փայլուն աչքերով ու անդադար շարժվող հոնքերով մի փոքրիկ մարդուկ, որ մի միայն փոխնորդ ուներ հագին ու գուլպաներ, արագ ու մանր քայլերով մոտեցավ կալանավորին, նայեց նրան, հետո Նեխլյուդովին, ու սկսեց բարձրաձայն ծիծաղել։ Այդ մի խելագար էր, որ պահվում էր ոստիկանատան կից հիվանդանոցում։
«Ուզում են ինձ վախացնել», ասաց նա, «բայց չէ, չեն կարող»։
Մեռելին ներս բերող ոստիկանների ետևից ներս մտան թաղական ոստիկանը և ֆելդշերը։ Ֆելդշերը, մոտենալով մեռելին, բռնեց կալանավորի դեղնավուն, պեպենոտ, դեռ փափուկ, բայց արդեն մեռելատիպ գունատ ձեռքը, պահեց մի քիչ այդպես ու հետո բաց թողեց։ Կալանավորի ձեռքը անկենթան կերպով վայր ընկավ փորի վրա։ «Պապոնց մոտ է գնացել», ասաց ֆելդշերը թափ տալով գլուխը։ Բայց անշուշտ պահանջած կարգը կատարելու համար բաց արեց մեռելի անթափթած շապիկը և ետ գցելով իր խուճուճ մազերը ականջի վրայից, երեսը դրեց կալանավորի դեղնավուն անշարժ բարձր կրծքին։ Ամենքը լուռ էին։ Ֆելդշերը բարձրացրեց գլուխը, նորից թափ տվեց և մատով շոշափեց մեռելի կապտագույն սևեռված ու բաց աչքերի վերին կողերից մեկը, հետո մյուսը։
«Չեք կարող վախեցնել, չեք կարող»,
ասում էր խելագարը, շարունակ թքելով ֆելդշերի կողմը։
«Ինչպես է», հարցրեց թաղական ոստիկանը։
«Ինչպես է», կրկնեց ֆելդշերը։
«Պետք է տանել մեռելատունը»։
«Լավ նայեցեք, ո՞վ չեք սխալվում»,
հարցրեց թաղականը։
«Նոր պետք է սովորեմ, ինչ է»,
ասաց ֆելդշերը, չգիտեմ ինչու ծածկելով մեռելի բաց կուրծքը։
«Կուղարկեմ Մատվեյ Իվանովիչի ետևից, թող նայել նայի»։ «Պետրով, գնական չիր»,
ասաց ֆելդշերը ու հեռացավ մեռելից։
«Տարեք մեռելատունը»,
ասաց թաղական ոստիկանը։
«Իսկ դու արի դիվանատունը, որ ստորագրես»,
ավելացրեց նա, դիմելով ուղեկցող զինվորին, որ ամբողջ ժամանակը չէր հեռանում կալանավորից։
«Լսում եմ», պատասխանեց զինվորը։
Փողոցապահ ոստիկանները վերցրին մեռելին ու նորից ներքև տարան սանդուխով։ Նեխլյուդովը ուզում էր գնալ նրանց ետևից, բայց խելագարը կանգնեցրեց նրան։
«Դուք էլ հո նրանց հետ դավ չեք կազմել իմ դեմ, մի պապիրոս տվեք ուրեմն»,
ասաց նա։
Նեխլյուդովը հանեց պապիրոսները ու մի հատ տվեց նրան։ Խելագարը հոնքերը շարժելով ու սաստիկ արագ խոսելով, սկսեց պատմել, թե ինչպես են իրեն տանջում հիպնոզացնելով։
«Բոլորն էլ ինձ դեմ են, և իրենց մեդյումների միջոցով տանջում չարչարում են ինձ»։
«Ներողություն», ասաց Նեխլյուդովը, և կիսատ թողնելով նրա ասածը, դուրս եկավ բակը, որպեսզի իմանա, թե ուր են տանում մեռելին։
Ոստիկանները իրենց բեռով արդեն անցել էին ամբողջ բակը և մտնում էին ներքնատան դռնով։ Նեխլյուդովը ուզեց մոտենալ նրանց, բայց թաղականը կանգնացրեց նրան։
Ինչ եք ուզում։
Ոչինչ, պատասխանեց Նեխլյուդովը։
Որ ոչինչ, ուրեմն գնացեք ձեր բանին։
Նեխլյուդովը հնազանդվեց և գնաց դեպի իր կառքը։ Կառապանը ննջում էր։ Նեխլյուդովը զարթեցրեց նրան ու պատվիրեց նորից քշել դեպի կայարանը։ Դեռ 100 քայլ անցած չէր լինի, որ հանդիպեց դարձյալ Միսայլի, որին նույնպես ուղեկցում էր մի զինվոր հրացանը ձեռքին, և որի վրա պառկած էր մի ուրիշ, ակներևաբար արդեն մեռած կալանավոր։ Կալանավորը մի սև միրուքավոր մարդ պառկած էր մեջքի վրա։ Նրա ածիլած գլուխը, որի վրայի տափակ թասակը իջել էր մինչև քիթը, անդադար ճոճվում էր ու դիպչում Սայլին։ Հաստ կոշիկներ հագած սայլապանը քշում էր ձին, քայլելով Սայլի կողքից։ Ետևից գալիս էր մի փողոցապահ ոստիկան։ Նեխլյուդովը ձեռքը դիպցրեց կառապանի ուսին։
«Ինչեր են անում»,
ասաց կառապանը կանգնեցնելով ձին։ Նեխլյուդովը իջավ կառքից ու հետևելով Սայլին, դարձյալ հրդեհաշեջ պահապանի մոտով մտավ ոստիկանատան բակը։ Բակում այժմ հրդեհաշեջները արդեն լվացել, վերջացրել էին իրենց կառքը, և նրանց տեղում կանգնած էր կապտերիզ գլխարկ դրած բարձրահասակ ու ոսկրոտ բրանդ մայորը, որ ձեռները գրպանները խրած, խստորեն նայում էր կծոտած վզով բաց տեղնագույն մի նժույգի, որին հրդեհաշեջ զինվորը մաներացում նրա առաջին։ Նժույգը մի քիչ կաղում էր առաջի ոտի վրա, և բրանդմայորը բարկացած ինչ-որ մի բան էր ասում այնտեղ կանգնած անասնաբույժին։ Թաղական ոստիկանն էլ այնտեղ էր։ Տեսնելով երկրորդ մեռելին, նա մոտեցավ Սայլին։
«Որտեղ վերցրեցիք?»
հարցրեց նա, չմահավանորեն թափ տալով գլուխը։
«Ստարայա Գորբատովսկայա փողոցում», պատասխանեց փողոցային ոստիկանը։
«Կալանավոր է?»
հարցրեց բրանդմայորը։
«Հրամել եք»։
«Այս երկրորդն է այսօր»,
ասաց թաղականը։
«Լավ կարգեր են, բայց ինչ էլ շոք է անում, հա»,
ասաց բրանդմայորը, և դիմելով կաղձիուն տանող հրդեհաշեջին գոռաց.
«Անկյունի մսուրքի մոտ կանգնեցրու, իսկ քեզ շունշանորդի ցույց կտամ, թե ինչ կնշանակի փչացնել այնպիսի մի ձի, որ քեզնից թանկ արժի»։
Այդ մեռելին էլ փողոցապահ ոստիկանները վերցրին այնպես, ինչպես վերցրել էին առաջինին, ու տարան հիվանդանոցը։ Նեխլյուդովը հիպնոզացածի նման գնաց նրանց ետևից։
«Ինչ եք ուզում»,
հարցրեց ոստիկաններից մեկը։
Նեխլյուդովը առանց պատասխանելու շարունակեց գնալ նրանց ետևից։
Խելագարը մահճակալի վրա նստած, ագահաբար ծխում էր Նեխլյուդովի տված պապիրոսը։
«Վերադարձակ»,
ասաց նա ու սկսեց քրքջալ։ Մեռելին տեսնելով նա կնճռեց դեմքը։
«Դարձյալ», ասաց նա, «ձանձրացրին բոլորովին, երեխա հո չեմ, ճիշտ եմ ասում, չէ»։
Դիմեց նա Նեխլյուդովին հարցական կերպով ժպտալով։ Իսկ Նեխլյուդովը այդ միջոցին նայում էր մեռելին, որին այժմ այլևս ոչ ոք չէր սկողում նրանից, և որի դեմքը, որ առաջ ծածկված էր գլխարկի տակ, այժմ բոլորովին բաց էր։ Որքան այն առաջին կալանավորը այլանդակ էր, այնքան սա չափից վեր գեղեցիկ էր, թե դեմքով, թե ամբողջ մարմնով։ Ուժերի ամենածաղկած վիճակում գտնվող մի տղամարդ էր այդ։ Չնայելով գլխի մի կեսին, որ այլանդակված էր ածիլելու շնորհիվ, ցածիկ և ուղղաձիկ ճակատը, որ բարձրություններ էր կազմում նրա սև օրակ, այժմ անկենթան, աչքերի վերևում, շատ գեղեցիկ էր, ինչպես նաև փոքրիկ ու մի քիչ կեռ քիթը, և բարակ ու սև բեղերը։ Արդեն կապտած շերտունքները ժպիտ էին արտահայտում։ Փոքրիկ միրուքը հազիվ ծրում էր դեմքի ներքևի մասը, իսկ գանգի ածիլած կողմից երևում էր գեղեցիկ ականջը։ Դեմքի արտահայտությունը և անդոր էր, և խիստ, և բարի։ Մի կողմ թողած այն, որ այդ դեմքից երևում էր, թե հոգեկան կյանքի ինչ հնարավորություններ էին ոչնչացրած այդ մարդու մեջ, ձեռքերի ու շղթայակապ ոտների նուրբ ոսկրներից ու բոլոր համաչափ անդամների զորեղ մկաններից երևում էր, թե նույնիսկ լոկ իբրև մարդկային ցեղին պատկանող մի կենդանի, որքան սքանչելի, հուշկու ու ճկուն արարած էր այդ, մի արարած, որ իր տեսակում ավելի կատարյալ կենդանի էր, քան այն բաց տեղնագույն նժույգը, որը փչացնելու համար այնքան բարկանում էր բրանդմայորը։ Եվ սակայն նրան մահացրել էին, և ոչ միայն ոչ ոք չէր խղճում նրան, իբրև մարդու, այլև ոչ ոք չէր խղճում նրան, իբրև զուր փչացած աշխատավոր կենդանու։ Միակ զգացմունքը, որ բոլոր շրջապատողների մեջ զարթեցնում էր այդ մարդու մահը, այն էր, որ դժկամությամբ մտածում էին այն գլխացավանքի մասին, որ պատճառում էր նրանց այդ քայքայվել սպառնացող մարմինը մի կերպ հեռացնելու անհրաժեշտությունը։ Հիվանդանոցը մտան բժիշկը, ֆելդշերը ու քաղաքամասի ոստիկանը։ Բժիշկը մի հուշկու և կարճ ու գիրուկ մարդ էր, չեսուն չէ պիջակով, և նույն կտորից նեղ անդրավարտիքով, որ քիպ շրջապատում էր նրա մկանուտ ազդրերը։ Քաղաքամասի ոստիկանը մի փոքրիկ ու հաստլիկ մարդ էր, գնդաձև և կարմիր երեսով, որ ավելի ևս կլոր ձև էր ստանում, որովհետև նա սովորություն ուներ թշերի մեջ հավաքել օդը ու հետո կամաց-կամաց դուրս թողնել բերնից։ Բժիշկը նստեց մահճակալի վրա մեռելի կողքին, և նույնպես ինչպես վերջերը, բռնեց ձեռքերը, ականջը դրեց սրտին ու վեր կացավ ներքև ձգելով անդրավարտիքը։
«Սրանից էլ կարգին մեռնել չի լինի», ասաց նա։
Քաղաքամասի ոստիկանը բերանը լցրեց օդով ու կամաց-կամաց բաց թողեց դուրս։
«Որ բանտիցն է»,
դիմեց նա ուղեկցող զինվորին։ Զինվորը պատասխանեց ու հիշեցրեց մեռելի ոտներին կապած շղթայի մասին։
«Կհրամայեմ հանեն, փառք Աստծո դարբիններ կան»,
ասաց քաղաքամասի ոստիկանը, և նորից ուրցնելով թշերը գնաց դեպի դուռը, կամաց-կամաց դուրս թողնելով բերնից օդը։
«Ինչու է այդպես լինում»,
դիմեց Նեխլուդովը բժշկին։ Բժիշկը նայեց նրան ակնոցի վրայով։
«Ինչն է ինչից լինում, որ արևահարությունից մեռնում են, նրանից է, որ ամբողջ ձմեռը առանց շարժվելու ու առանց լույս տեսնելու նստած են լինում բանտում, և հանկարծ դուրս են թողնում արևի մեջ, այն էլ այսօրվա նման մի օր, ու ահագին խմբով գնում են իրար ետևից, օդի հոսանքը իրարից խափանում. իհարկե, արևը կտա գլխներին».
«Որ այդպես է, ինչու են նրանց ուղարկում այսպիսի ժամանակ»։
«Ուղարկողներից հարցրեք այդ»։
«Բայց դուք մեռելի ի՞նչն եք»։
«Ոչինչ»։ «Որ այդպես է, ներողություն, ես ժամանակ չունեմ»։
Ասաց բժիշկը ու բարկացած, ձիգ տալով անդրավարտիքը, գնաց դեպի հիվանդների մահիճները։
«Ահ, ինչպես են գործերդ»։
Դիմեց նա վիզը կապած ու ծուրբերան գունատ հիվանդին։ Իսկ խելագար այդ միջոցին նստած էր իր մահճակալի վրա ու դադարելով ծխելուց թքում էր բժշկի ուղությամբ։ Նեխլուդովը իջավ բակը, և անցնելով հրդեհաշեջների ձիերի, հավերի ու պղնձե սաղավարտով հրդեհաշեջ պահապանի մոտով, դուրս եկավ դարպասովը և նստելով կարգը ու զարթեցնելով կարապանին, որ դարձյալ ննջում էր, գնաց երկաթուղու կայարանը։